kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an irra deebinee sin dhageessifna. Addawaawiin Korasaa magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeesse kan xumure dhuma torban darbee ture.
Qabxii torba ibsa ejjennoo baasan dubbifamaniitiin hin jiranii rakkoo guddaa diigama biyyaa walfixiinsa uummataatii fi wabii dhabuu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin hin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha. Ibsa obbo Nugusuun dubbisan irratti kan dubbatame haala kanaan wal qabateetiin hin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa humoo gareedhaan ta'aniitiin tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarguutitti wantoonni ga'aatiin jiran adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin hin jira. Addawaawwiin gara fuulduraatitti sirriitti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame.
Bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsaa buqqa'insa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaawuu seer-dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatitti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin falalaachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. Rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman walitti dhufeenna Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa gidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miineen rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu namoota asirratti tajjabbummaadhaan dhihaataatiin turan Dr. Biraana Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiin ture.
Walga'iin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture, rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummatoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru aan uummanni badheetti jedhuu fi aan jarri kun balbala cufatan immooyyuu walga'ii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessatti immooyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'aniitoo filataman deeggarsi isaan warra Ihadig guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu pirogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkin uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'ee akka ta'u hubanne jechuu hin danda'amu.
Sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176 Dr. Abiy Ahmed dura ta'aa Addawaawii ta'eetiin akka itti fufuuf filatamaniitiin jiru. Sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonniniif kan kenname tureera. Ittaanaa dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii obbo Edoo Koojii miseensa paartii dimokiraatawaa Oromootii waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi dimokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu mijoota jahan darban hoggansa dura ta'aa ODP fi dura ta'aa Addawaawiitiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajee isaaniiti waan isaaniif malus akka eegettis eege jechuudha.
dargaggoonni gama biraanii seensan ta'inii fi kanneen biroollee taajabbummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo Gammadaa Olaanaa haa dhageeffannu.
Bayii filannoo yeroo laallu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamoo muummichi Dr. Abiy durataa Addawaawii ta'inni itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu dhugumatti dimokiraatawaa ture. Seeraan namoonni kan eeramanis kan filamatamanis jechuudha. Kanaaf adda ture.
Paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa irraa deebi'uunis torbanuma kana keessa ture.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።
ወጋን ሆጂ ከንበረ ኩመለማ ፍቁጣቶኮ ከመነመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ስርናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን መነመሪ በከቦተ ኡመታፍ መነመሪ ፌደሬሽኒ ባቲ ፉልባና ወጣተሰዱማ የሮማር ከገገፈም ወልገይን መነን መረጀል ቀበረት ሞቱማን ወጋሰነ ከሰ ሆጂዮ ጅጁፍ ጅሩ ከንት በክስሱ ከለቲን ኢታኑሌ ማል አከታይ ከንት ተረፈሙዳ ጉሚ መነን መረሰና ሐሳዳን ከንበነን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ቂያፈተ ሞቱማ ከንበረኩ መለማፍ ቁለተኮለ ኢብሰኒሩ
ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ህዝቦች አነተኛ ሲከይቱ ነው መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን
በሮተ ከሰት ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቆርማተ ቀቡ መረከሰት ወልንጅራቹ ወንደንደውን ምልካይ ነጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቆርማተ ጉዳን ሙደተ ወለቡማ አፍስርነ ጠብሉማ አደባሱ ጠቡዳ ገዲሲ ሴራ ከን ከበኔፊ ናሙሰ ከን ቀባነቱ በበለታጅራ ሶቺ ወነ ከሲ ነገኘ ለሚወኒፊ ነጋቢያ ሐላሃማዳን ቆርማተ ከሰቡ ሰንጅሩ ከናንከንከ ለሚወሉቡ ሳኒ ቃሊ ደበንጅሩ ቄዮፊራ ቡቃኒጅሩ በርኖታፍ ከንኩፈተን ቀበኛ ሳኒ ዲሰኒ በቀተንጅሩ ወልማገለ ኡላንቱማን ሴራ በላከ ሰጅራ ቢዮላንቱማን ሴራን ከበጀምነትሞ ረኮሲ አሳፍ ከነዋሱማ ወልትቡይንሳ በዲሳፍ ቢትናው አፍሳጥ ለምትቢ ከናፍ ቃምኒ ሞቱማ ሰደርካ ደዳረጅሩ ኢመከናፍ ቂያፈተ አዳከኑዳን ወልማገረ ምርገለም ይወኒ ኤክስሱዳፍ ተርካንፊ በርባጭሱ አከፉደተንታስ ሰማ
ተርካንፊን ፎየ ኢናሞቱማን ፉደታማጅሩስ ጭሜ አከይትፉፉ ፕሬዝዳንት ቺዱበታኒሩ
የዲሞክራሲ ሙዳሩ ለማስፋት የተጀመረው የሪፎርም ሥርዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የዲሞክራሲ ሥርዓቱን እንዲገረብትና እነዚህ መልካም
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱ ስርን ጅጅራማ ጭሜ ትፉፋ ስርን ዲሞክራሲ አከበበለቱ ጀልቀቢሌን ጋሪን ኩን ቢፈዋልተ ቀበተኒ አከትፉ ፈንጎቹዳ ፈርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፈማ አደም ሰከነስ ስርት ካንጌጌሱ ጉሚን ሴራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፈማ ጉሚን ኩን ኮሬ ቴክኒካን ከንደግረሙ ዮቶው ወጋ ባጀታ ከነቲ ለብሲ ሴራፈረሽ ኦርኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪቭ ቶሎልቱማ ሴራ ሰባይማ ወለባፊ ከነም ብሮስ ኦጂፎ ኢየሱስ ኒዮጀታ ኢትደበሉዳንስ ወለቡማ ሚዲያፍ ያዶፊ ወለቡማ ዳነብሰቹ ላልቺሴ ኦጂን ጀልቀበሜ ጭሜትፉፋ ከነረት ፈየደምቶን ሚዲያፍ ሚዲያ ዋሱማ ወልንጅራቹ አዋሳለከኛ ወልደንደው ሳኒ ቢፈጀጀቤ ሱናከሶሶን ተዋከቀቡ ጭምሴዱ በቹን በርባዳ
ሴራ ፍለነፎ ኢየሱስ ወጋ ከነካን ጥምሮሙተው ፕሬዝዳንት ሙላቱን ሐሳሳኒ ከሰት ቱቃኒ ጅራን
ጫፌን ኦሮሚያ ወልገይ ሀተተማ ዋመሙን መተዱሬ ከብራቱሬ ቶርባን ከነኬስ
ወልገይ ጫፌ ላልችሱን ዳይሬክተር ድሞተ ኮሙኒኬሽን ወጀረ ጫፌ ሞት ማናን ኦሮሚያ ኦቦ አፍታሙ ደምሴ ያን ጫፌን ታይኩን ዋንበርባችሴፍ አከስቲመን
የሮ ሃሮም ትገደፈጎ ጀል ጀልቀበሙ ሰነቲ ረኮሌ አደባንኬ ሳቶኮ ረኮ ጉርማይንሳ ጫሳ ሞቱማ ታውንሳ አደበሄቱሬ ዋንቴስ ኢሰሰነሂ ኩዳፍ ኦጎ ተደርባንኬሳ ዲማ ከነረቲ ቆራናና ከገገፈሙ ከለቲን ታይ ኢሰቶ ጀተማቱሬ bu'aansa sirritti qorannoon sun geggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa aangoof ga'ee hojii isaanii murteessuuf
Oromiyaa lakkoofsa waajjiroota sadarkaa naannootti turan 42 gara 38 gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu. Akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kunuu yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaaluutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka Obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqixxu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'e wixineewwan haarawa caaseffama humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa hamuudun akka barbaachisee mani.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti dalibar gochaa jira bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa 5 fi waggaa 10 gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'aan turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessaa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 ture biyyatti deebi'e Mohaammad Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammad muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kennedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataa jira. Garuu amma ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Hojjetti innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Uummata tajaajiluudhaaf baay'ee nama boonsa. An akkasitti ilaala. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isin waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni kiyyaa fi yaada rakkoo jiraa hanqinaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan jaallateen waan qabuun waan danda'aniin akka uummata tajaajilan carraa kanaan waan hojjetame gochuun barbaada.
Mohaammadiin dabalatee namoonni muudaman akka Obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeetti raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni siyaa'ee mootummaaf tumsuu illee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaatiinis muudama aangawoota mootummaa sagalee raggaa'isee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Abaa'oon hidhannoo hiikuu qabaa hin qabu falmi gidduu kana dhagahame keessaa tokko. Ministeerri de'eetaan jaarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoorra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Gimboot torba Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaa Hongofee itti fufanis.
በኦነግ ሊቀመንበር የተሰጠው ከመንግስት ጋር ትጥቅ መፍታት ያልተስማማንም የሚለው አማራጭ
ገሩ እርገዲዮ ካና ጀልቀበ ከሱማ ድረታ ደብሉሱማ ሮሞን ከዱበተመ ሞቱማ ወሊን ሂደኖ ሂከቹ ወሊን ገለ ጀችጀዱ ቡኡራ ሳራዩ ስሪ ከንንታኔፊ Motumman kannen qabso hidanno gaggeessan Itiyoophiya keessa sosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee motumman lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin hamamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
Bawuyyitu waqti yetatti qamaftaat guddaa'e hinda ajandaame tanasaa guddaa'e dallam. Mekinaatuun mangistii qarrabuu xirrii kama jammiraanum jammiruu salaamaawii.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaattiin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan. Biyya tokko keessatti hidhate ka biyya hoogganuu danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa demokiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kan hafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmootii kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaahuun Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan hayyee duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal argine tokkoffaa nuti itti kaafne waan waraana dhiisee argina. Isa kana akkam gootu jennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan nuti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa bahantu jirani. Ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu taa'ani. Isaanis waa waraana keenyaa kaasani mootummaas gamaagamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiitu godhu qaamisaa fi nageenyisaa kana ta'u jechuudha. Nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booda dhimmoota adda addaa kan namoota dhufamanii jiran kan hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne. Lolli walii gala akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan kaa'oraa cufaman darbee immoo bara fuulduraatti warra yakka dasan akkaataatti seeratti dhiyaatan kuni kan nuti kaafnedha. Tabbiilee kanaa fi kaanis kaqaafne hedduu gaafa galluu koree tokko ijaarreeti piroofeeshinaals kana hojjetu jenne. Amma addatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu kan jedhu kan waggaa 27 uummata keenya hiikkataa ba'ee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitiif tokko kan hiikkachiisu tokko immoo kan hiikkatu akka hin taane nuti akkasittiin ilaalla. Isa kana adda baasani kan keenya qofa akka diinaatti ilaalani kan hiikkatu kan jedhu isaan as baasan kuni walta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenya addatti kanuma kan jiru karaa keenya.
Gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itiyoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eef qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kana irratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Bokaasaahuun achiin turree kaa'achi ture Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenyee walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaa sobi jennee irra deddeebinee ka waan ni gonnee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha. Nama akkatti haasa'anii kuni nuti warra aangooti hiikkachiifna maali ka jedhu kuni bakkuma 92 nu deebisuu malee waraana kanaanii lolanii sana ofirraati waan eedinu lola dhaabuun danda'a. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma lama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee siin duukaa dubbate wajjin hidhannoo akkanii kanne dubbattaniittu jechuu.
Miidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaagamu iddoo keenya kaafne ifa taa'uudhaan kun Dr. Abiyyiis ሳኒስ ወራኒ ኩንሞ አካታት ወራን ቢስማ ኦሮሞ ታው ወንታነ ቃማ ወራና ተ ነገኛ ተ ያዶ ወራና ወልዱረ አበቱ አካታት ትግራም ካናይ ሲሩ ካካ ወራኒ ቢስማ ኦሮሞ ከራ ያስ ከራ ኪባስ ኪባባስ ንጅራ ይሳካና አካታት ሀለ ዱረጀ ለታን ከሰቲ ነገኛ ወሙትማ ከሰቲ ጋሌ ቆደ ሳፍጋቲ ካንሞ አካታት ድምስማ ኦሮሞ በቃ እስቲጎዱ ከነረት ሞትማን ገርጋሽ ሳኬኑ ከታንኬ ስትች አመተሙ ደንደኝ ከአማፊ ደገኛ ፈያቲ ከነከነ ፈሳታ ከነቀርቡን ድረጅት ይፋይ
ሙምች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ መተዱሬ ወልፈካታረት ጋዜጠሶተ ብራጋ ፊዲያቴ ብዴቢ ከነኒን
ኦነግ ትትቀልፈታም ይላል ብዬ አላስብም። ምናልባት የአፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው የሚያስፈልገው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ ነው።
አባውን ሂደኖኒ ኩጀደ ገደያዱ ተሪራ ካቹ አፋኔ አከንታን ረዴብኔው በቹ በርባችሳ ሂደኖም ፓርቲ ሞርከቶታ ከሚፉን በርባችሱ ሂደኖም በርባችሱ ደኖ ያዳቲ ተርሲሞ ጉርማዌ ኢማማተ ጉርማዌ ያደ ጉርማዌፍ ደንዴቲ ዮካን ሐኒሳ አመንሲሳፍ ሳይንሳዋ ቃመማ አንጎረ ጅርሞር ከቹ ደንዴ ሲሱ በርባች ሰመሌ ክላሽም በርባችሱ
ንትፉፋኒስ
እናነጋግራቸዋለን። ወነጎቹንም ሌሎችንም እናነጋግራቸዋለን። ተቀራርበን እንሰራለን። ሌላ ሀገር የለም።
ወረባውስ ኒያሶፕሲስ ነው። ወረካኒስ ኒያሶፕሲስ ነው። ወልት ያን ሆጀን ነብ የብራን ቀም በየተኩ ቀምና በየዲጉም በርባችሱ ወልት ያተኒ መሪያተኒ ጃሩዳ ዱለ ሚዲያ ዋስማ ባይ ሳድ ኢሱ በርባችሳ አባው ሳተው ግንቦቶር በሳተው አነሳተው ራያ ተሰብያ ሳተው ሴራ ሴራ ቆፋኖ ጀታ እኙ ለዮቴ ነምኒ ሴራ አለጀቱ ኢትዮጵያ ከሰጅራቹን ቀቡ
ዳምኒ ገርጋር ሳከን ተቁማ ሞቱ ሞታ ኦቻን በረነ ኢትዮጵያ ከሳ ነምኒ ሚሊዮና ቶርባብ ቀብጢ ሰገል ሸን ገርጋሩፍ ካሮር ፈቴር ኦሮሚያን ወለበዳን ጋቲን ነምኒ ሄዱን ከሳ በቀት ማልከ ሰጅርት ሶራን እታና ኮሚሽነር ሆገንሰ ሶዳበላ ኦሮሚያ ኦቦገረሙ ኦሊቃ ፍንፍነት ቢልብለ ዱብሴቱር
ቻንሳዳ ነው ምሸጋ ዳቡዳን ያተን ከነ እንደንደኝ ደገረሙ ቀበን ከንጅል ይሮፍ ከን አደበ በረደርብ ሚሊዮና ሰዲቱ ካለመከንቱረ በረከ ነገሩ ቆረን ነው ከን አርገመ ሚሊዮና ለመቱ ካሰደት ሰናን ደበለታንሞ አኩሜተሙ በረደር በራ ካሴ ሮድዮ ከነስ ዳንጋ ሲወት ማለት ዱካ ረኮ ጅሪሰና ወልቀበቴ ዳንጋ ራህኒን ሲወት ማለት ሳከን ንዱካን በራኩማ እበሰገልት ከንሲቀን አመድዮ ከነሞ ወለገባስ ወለገ ልታረክትስ ከንኦሜ ጅሩ አንጋራ ገባስ ሚኖር ከይሩት ኩማ እበተኮ ድግደም ወሉማ ገላ ሚሊዮና ወሉሞ አካታ ከናት ከኖን ዳ ቢሳደዳቲን ቦፈተሳን ጀነርወት እንዳውዳን ልቡ ሆቢ ልቡ በራሩ ቱፍንሳነ ጌታማ ግረጆቹ ረድሌዳን ካንዴ ግረመን ንግሩ ሰበበ ቡካን ሳቲን ሲልሞል በካ አመጅሩ ከና በካ ሳንዴ ግረሙ ቀበን እደት ምን ምራሰተ የዝኒን ቀርሺራን ዴ ግረሙ ቀበን ትንማማ ያተጂ አንሳን ከከቡ ከና ቀርሺራን እዶ ካን ሙምዳን ከከብሲ ሱዳን ከከስት ልቡ ሳኔ ከቱርሰን በልናን ረት ጅቻ ግራ ወጂ ጉዳ ነጀ ተማጅሩ ኡመን ኡመታ ወሁልማ ኡፍዴ ገወልዴ ገሩዳን ኡማ ወልጉዱመሽ ተከቡ ሙረጅራት ጀክራ ነሰን ንፍን እጥፉ ፍንሳን አንጋ ማትለ በከ ቃውጊ ጅሩ ህኒ ኡመን ከኒ ረከቱት ድፍሰኒ ከከቡ የዶን ድማት ሞል ከንሳን አንቀተ ሞል ከከፍ ሲሱረት ባልና ነጅቻ ጅሩ አንተ እሲ ሰከነረ ጅራም
ተናፎሮ ሚያ ኸይሳም ነመ ሚሊዮን ለማቲ ፊ ኩምድ ቢሰደይቲ ቀርቃር ሰይገታ ጀና
ድሌዳን ሳንከና ቡቃቱ ሞ ገረሚሊዮናት ከንሲታናት ነው ወጋ ደርበራ ካሴ ከነ ቡቃኒ ግረን ገሩሞ ውያጉያት ለብዱዳፎ ኡመንስ ኖቱማንስ ወልን ከንዳይ አካዴሚያን እጅቻ ግራ ካና ሄቲ አመወለገባ ወለገሊ ቀራ ወለለኒ ደንገደ ገራ ኩማድ በተኮብ ድግደዋ ቡቃኒ ፍራንኬሳ አንጋ አማት ወለገባ ቆፍቲ ገራ ኩማድ ደሚሰደቲ ከሳኒ ግሪት አካዴሚያን ታይ ግሬ ጀቹራ ወጉይ ማጉያት አካዴሚያን ታ ከናስ ለኮስ አማኒሲስ ካፉኩን ግሌዳን ወረ ገርጋረሙ ንረጅራቱ ፍኒን ቆረኖዳን አደበሄዳ ከምቡካቱ ታገሩ ውያ ጉያተ ደቢያ ጅሩ አንተሲ በከደቢያንት አገርጋር ዩመሌ አማስ ቆረኖቲን ከነደበ ከናኖቴኛት miliyoona lama kutaa saddeeti jechuun
fakkeenyaa fi gara Gujiif Geediyoo keessa gara Booranaa keessa gara Baalee waan ammoo gara Dhibiigillee keessa yoo wal tilaallu nami durii babaqate maan keessa jira fakkeenyaaf keenya keessa mooyyaalee warri baqat kaan kaambii dambalaa faccanaa keessa deebi'utti jira warri deebi'u kunin oon isaa yootti deebi agi tokko oon duwwaa galuu jira mani duwwaa galuu jira biiroolee teessan ta'a godini jirtuun walquba qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri oon ofii deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora akkuma beektu amma hoggansi sadaabalaa aan inni ittiin hoogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hoogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru wanti gaariin amma abdii namaa kennuufin hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee keessatti akka deebi fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaaramee bakka isaatti akka deebi hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon durumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Harar Emireet fa'a Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana namni deebi'ee qubachuun irra jiraatuun bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baay'een immoo dabalataan ergamee akkasitti qindoominaan namni akka deebi taa'e jechuudha. Innaa deebi'u mana qullaatti deebi'ee dhugaadha akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne kunillee duukaa buuna jechuudha.
Fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'eef baqate deebi'e fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoomneessa.
Amma Arab Emireeti almoost godinaalee sadan Baalee Guujii fi Boorana irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee ammatti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammoos dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Boorana irratti, Guujii irratti, Baalelle otoo nafiin isaan kanatee irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf pilaastik shiittii isaan fayyadaa hoo isaan pilaastik shiittii fayyadaman keessaa baasuudhaaf akkasitti hojjetamaa jira waan ta'eef kun jalqabbiidha. Amma kanaaf yeroo hundumaa gareen naqee sadarkaa irra jiran iddootti rakkoon jirummoollee akka deeggaruudhaan akka dafanii humna godhatanii itti deeman isa kana bal'inaan itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma kan Wallagga lamaanii yeroo dhiyoodha akkuma beektu torbee lamaan darbee asii. Kanaaf amma falli duraa nageenyi akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri mana isaanii nagaa ta'ee siinqee nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri mana isaanii jalaa miidhamni immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan koreen qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan bu'aa dhufee kun uummata keenyaaf illee ammoo bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemneetu bara kana karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka inni deebi'u irratti hojjenna.
Harargee keessa namni naannoo Sumaaleetti baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira kaampii baqa ka'ee jira jireenyi warra maan fakkaata?
Daangaarra kan buqqa'an gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin agannu aanolee Baalee Booranaaf Guujii gara aanaa 28 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti achitti dhuma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itiyoo Sumaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240,000 isaan kun gama tokkoon dhuma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa, Dirreedhawaa, Mi'eessoo kana irra kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36,000 kan ta'an achi jiru jechaadha. Amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 sanarratti iddoo ijaarame hojjete akka inni jiraatu jechaadha jirra. Amma garuu lafa jiran hundaa irratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana komishineeraa Garramuu olii qaatannaan jechuu jira. Obbo Garramuu guddoo si galateeffadha magaa keessa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice!